Poi un materomo che ne vedo l'età. Come fu leggerne per noti in bici gudda tetti baratani col gullenni sati e fi guan heddun buona ma abusa. Biti hiye yin charra kanakana agfedani tinar gatan fatati. Tatulle baratoi toktoko tanum kees jabatani ufille jabatani jabenna mati sanilleni kapitan sargata. Kesumman ken kardallen barata Giorgo Damtet Finfinnet mana barnota Lazarist Catholic barata. Herregafi ingilifat kapitan sargate dorgome moate mani barumsa international committee jedan tarra barnota merit scholarship jedamu kennef. Akijecha barata kana adde jalle deresatti diggersi mati barata tokko kennu wanguddo namkan barata jajjabes. Jar lamanu yutu jubet finfinnet dubise Giorgon scholarship kana kaminar gate jennan.
Ijolle mana barumsa sani ke setti sedaka gariyechun sedaka tokkofa ba anif kennama isanis mo herregafi ingilifarati qabti gaggari warra qabaniif kennama.
Ati ingiliffaa fi herregatti qabxi gaarii warra argatan keessaa tokko? Qabxiin kee herregaa hagamii kan ingiliffaa'oo hagam?
Qabxiin koo herregaa yeroo baay'ee gara 1999 dhiyaata. Qabxiin koo ingiliffaa moo yeroo baay'ee 95 oli. Qabxiin olaanaa jedhamu 100.
Kanaaf 100 darbaa jechuudha kan kee? Kutaa 8 mana barnootaa kee keessa jiru qofaa moo kutaa 8 manneen barnootaa kan biroo wajjin dorgomteeti ati kan tokkoffaa baate Giorgo?
Manneen barnootaa biroonis jiru. Manneen barnootaa kunimmoo tokko achi keessa ijoollee 4 fi iskoolarshippii kana kennu. Ijoollee 4 sana keessaa immoo an tokko.
Mana barnootaa kee keessa kutaa 8 keessa ijoollee meeqatu jira Giorgo?
Kutaa 2 keessatti barannaa. Kutaa 2 keessaa immoo ijoollee 98 jira.
Ijoollee 98 sana irratti situ tokkoffaa ba'e?
Eeyyee.
Mee gara iskoolarshippii ati argatteetti deebina? Merit scholarship ni jedhuu fi mana barnootaa international community'n scholarshipiin sii kenne kuni hanga kutaa meeqaatti si barsiisa?
Hanga kutaa 12 jechuunis immoo waggaa 4 baradha jechuudha.
Isa booddee hoo?
Isa booddee qabxii koo ilaalanii yuunivarsiitii tokkotti na ramaduu jechuudha. Qabxiin koo yoo olaanaa ta'e gara biyya alaattis na geessuu danda'u.
Ijoolleen biyyootii alaa keessa jiran mana barnootaa dhaquudhaaf yookaan yeroo baratanii kitaabonni meeshaaleen barnootaa isaan ittiin baratanii yeroo hedduu guutuu fi ta'a. Akkuma kanayyuu guutee immoo hagas barnoota isaaniitiin fagaatanii kan hin adeemne jiraachuu danda'u. Ati garuu biyya keessa jirtaa tarii meeshaaleen barnootaa hir'uu ta'uu danda'a kitaabonni yookaanis immoo marsariitii irraa galmeelee adda addaa walitti funaannachuudhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. Mee barumsa kanatti milkaa'in akkasii argachuuf maaltu si gargaare Giorgo?
Kan na gargaare inni tokkoffaani deeggarsa maatiin koo naa godhaniidha. Innis immoo karaa kitaabaanii karaa informeeshinii adda addaa argachuudhaanis na gargaaru. Barumsa koo irratti deeggarsa adda naa kennu wanta dandeenye wanta natti ulfaate natti agarsiisu. Kanaan ala immoo mana barumsaadhaan ala na wajjin ta'uudhaan na wajjin wanta hedduu haasa'uudhaan na wajjin yeroo dabarsu jaalala guddaa isaa natti agarsiisu. Kanaafin akkas milkaa'ina guddaa argadhe jechuudha.
Inni duraa deeggarsa maatii keetii kan itti milkaa'uu dandeesseef maatii qofti nama deeggaruun garuu barumsa ofiitti yoo tattaaffiin ofii hin jiraanne milkaa'ina argamsiisuu hin danda'a jettaa gama keetiin hoo maal goote ati barumsa kee irratti milkaa'uuf?
Gama kootiin deeggarsa maatii koo irraan darbee deeggarsa mana barumsaatiin naa kennamus itti fayyadame anis qayyabachaa daandii sirriirra ta'een adeemaa. Milkaa'ina argachuu danda'e qayyabannaadhaan as ga'uu danda'e jechuudha. Wanta adda addaan dubbisaa wanta naan galle immoo kitaabota adda addaarraa waan akka kitaaba riifaransii faarraa qayyabadheenan as milkaa'ina argadhe jechuudha.
Haalatti qayyabattu ijoollee dhaggeeffachaa jiraniifis fakkeenya ta'uu danda'a. Guyyaa guutuummoo mana barumsaa erge oolte mana barumsaa booddee waan itti gootu barumsa kee laalchise jechuudha. Maal gootaati mee Giorgo?
Duraan dursa irribarraa ka'een nan kadhadha. Achiin booda ergiin kadhadhee booddee sagantaa mana barumsaatti baradhu sabjektii adda addaa jechuudha. Isaan dabtara koo sirreeffadha. Ergiin sirreeffadhee booddee wayyaa koo uffadhee nyaata koo nyaadhee wanta gochuun irra jiraatu godheen gara mana barumsaa deemaa jechuudha. Mana barumsaa koo keessattis barsiisaa koo sirriitti hin dhaggeeffadha. Kanaan alas immoo laanchi taayimiin yookiin immoo
yeroo laaqanaa
eeyyee. Yeroo laaqanachi baay'ee dheeraa wanta ta'eef ergiin laaqana nyaadhee booddee dhaqee laayibrarii galuudhaan nan qayyabadha, mana kitaabaa galuudhaan nan qayyabadha. Ergiin mana barumsaa dhaabees immoo gara manaatti deebi'uudhaan pirogiraamiidhaan wanta nan qayyabachuun narra jiraatu. Hojii manaa koos yoo ta'e nan hojjedha, nan qayyabadha. Isan har'a barreesse har'uma nan qayyabadha jechuudha. Yeroo qormaati natti ga'us immoo natti hin baay'atu jechuudha.
Mee gara fuula duraatti barumsa toora sakamee faana bu'uu barbaadda, maal barachuu barbaadda, maal ta'uudhaa fi mul'ata qabda jirgu?
Gama fiiziksiidhaan qayyabachuu barbaada. Fiiziksii keessaa fiildii sakamee akka ta'e sirriitti barree garuu wantuma fiildii fiiziksii keessaa yeroo qayyabachuu barbaada. Kanan ta'ee hojjechuu barbaadu kwantam fiiziksii yookiin immoo keemikaal injinariingiidhaan hojjechuu barbaada.
Tattaafatanii yookaanis immoo cimanii hin hojjetu taanaan biyya keessattis kunoo akka kee milkaa'ina argachuun hin danda'amaati. Ijoollee biyya keessa jiran kan akka kee baratan warra si booddee jiraniif hiriyoota keetiif dhaamsa maalii qabda jirgu?
Dhaamsan hiriyoota kootiif qabu maatii isaaniitiif akka isaan abboomamu maatii isaaniitii wajjin yeroo akka dabarsan deeggarsa karaa adda addaarraa akka isaan gaafatan isaanis immoo tattaaffii isaaniitiin akka isaan galmaatti yaadan ga'an karaa dogoggorattee akka hin deebine. Karaa milkaa'ummaa irra akka isaan deemanii akka isaan sirriitti qayyabatanii sagantaadhaan jechuudha sagantaadhaan akka isaan qayyabatanii isaanitti himaa maatiin isaaniis immoo akka isaan gargaaraniini jaalala guddaa akka isaanitti agarsiisanii barsiisota isaaniis akkasuma akka isaan jaalalaaf deeggarsa addaa isaaniif kennaniif isaan gorsa.
Barataa Jorgoo Daamxoo Tasfaa ibsanuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomii milkaa'ina argatteef immoo baga gammadde. Dhaggeeffattoota keenya milkaa'ina Jorgoon argateef qoodi maatii isaa maal ture? Harmeesaa haasofsiiseera.
Maqaan koo Jaallee Dheeressaa Bakakkoon jedhama. Magaalaa Gimbii keessan jiraadhan ture. Amma garuu magaalaa Finfinnee keessan jiraadha waggaa 41.
Hojiin keessan maali adda Jaallee?
Waggaa 10 narsiin ture. Amma garuu public healthiidhaan baachelor koo baradheen reefuu fixe.
Eebbifamtan jechuudha.
Eebbifameera.
Ilma keessanii wajjin waluma duukaa milkaa'ina argattan baga gammaddan hin jedha adda Jaallee. Barataa Jorgoonii dhiyeenya kana mana barumsaasaa mana barnootaa Laazaristi Kaatolikii irraa barataa utuu jiruu Merit Scholarship kan jedhu injifachuudhaan manni barnootaa International Community jedhamu simatee ni jira. Ilmi keessanii milkaa'in akkasii akka inni argatuu fi gargaarsi gama keessanii maal ture?
Jorgoonii ijoollummaa dhuma isaatii ka'ee mucaa abboomamaadhaaf mucaa baay'ee nama gammachiisudha. Yeroo baay'ee ijoolleedhaaf wanti barbaachisu jaalala waan ta'eefi wajjin mari'adhaa ofittiin butaa jaalalaan ofitti dhiyeessa. Barumsa isaa irratti sagantaadhaan qayyabataa, sagantaa taphaas qabaa, sagantaa bashannanaas qabaa. Gara biraan yeroo hundumaa yeroo isaan mara barumsaatii galanii mucaa gara biraas waan hin qabuu fi faanuma wajjin yeroo inni mana barumsaatii galuu guyyaa guyyaatti waan isaan baratan nan ilaalaa fi yeroo baay'ee Jorgoon hojii manaa naman gaafatu ofuma isaatii rifaralii adda addaa ilaalee hojjeta. Garuu sirriitti hojjechuu isaa nan ilaalaafanii kan biraan gaafanni hojii manaa fixuanii yeroodhaan rafuu isaanii nyaata isaanii sirriitti nyaachuudhaafi nan hordofaaf yeroo baay'ee.
Maatiin ijoolleen gaafa isaan baratan duukaa bu'anii hordofuun murteessaadha jettu?
Murteessaadha. Gara biraan wanti hin godhu barsiisaa isaanii wajjin walitti siqeenyaan qabaa. Isa kamirratti dadhabaa akka inni ta'eef isa kamirratti cimina akka inni qabaatu barsiisaa wajjin baay'ee walitti siqaa. Dhaqeen gaafadha mana barumsaa atleast ji'a keessaa si'a lama dhaqeen mana barumsaa nan ilaalaa. Meeshaalee adda addaa nan guutaa fi barsiisaa isaa wajjin immoo yeroo baay'ee kitaaba akkamii yoon biteef itti dabalataa kan jedhu nan gaafadha.
Si'a baay'ee barsiiftoonni waa'ee barattootaa yeroo haasa'an barattoonni jajjabaatus deebi'ees immoo warra isaaniitti ni maal jedhu barsiiftoonni Jorgoo waa'ee isaa?
Jorgoon utuun iskoolarii kanan argatin kanaan dura mana barumsaa sadiitti barateera. Yeroo baay'ee nu waamu nutti himu akka inni baay'ee mucaa intelijentii ta'ee fi maatii keessaniif utuu hin ta'in mucaan kun biyyaafis mucaa gaariidha jedhanii yeroo baay'ee nu galateeffatu.
Merit Scholarshipii Jorgoon argate kuni hamma eessaa isa barsiisa adda Jaallee?
Merit Scholarshipiin kuni barana kutaa 8 ergi ministirii fudhatee booddee waggaa dhufu Agosti 13 irratti dhaqee International Community School kana galaa achii 9, 10, 11, 12 ergi achitti baratee booddee kutaa kudhanitti IB course kan jedhamu tokko qabusaa international bachelor teaching diploma programmii qabu. IB course kuni korsiidhuma university level irratti kan isaan gashu karaadha jechuudha, karaatti isaan gashuudha. Kanaaf kutaa 11 kutaa 12 irratti jalqabu kana university isaan ergan irratti karaatti caumsaati waan ta'eef asuma jalqabaniitu sadarkaa kana barataatu itti cawu jolle. Kutaa 10 kutaa 12 ergachitti baratee booddee gaafanni qabxii gaarii fidu biyya USA tis Canada's college addaa qabu waan ta'aniif wuxxeetiin isaa gaarii taanaan ammachitti geggeessuu danda'u.
Ijoollee biraa qabdusin adda jaal?
Eeyyee, isaa gadii mucaa durbaa mucaa waggaa 12 qaba.
Maqaan seenyu?
Amartii Daamxoo jedhamti.
Seenoo barumsa seetti akkami?
Seenni barumsa see irratti cimtuudha. Jorgoon kindergaardenii akka yamma kutaa 8 ammammaatti 1ffaa bahee as ga'ee seen garuu 3ffaa 4ffaa 2ffaa baate amma yoonatti.
Adda jaalle xumura marii keenyaa irratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Maatii kan biraadhaaf wantan dhaamuu barbaadu maatiin ofitti butuu qabu ijoollee yeroo baay'ee maatoliin baay'een maal jedhu nuyi ijoollee hojiin turuudhaa fi hojii keenya nutti ba'ataa nuyi biiziidha jedhu see kana maatoliitti wantan himuu barbaadu ijoolleen hojiin turuudhaaf yeroo barbaadu waan ta'eef ijoollee keenya duukaa bu'uun irra jira. Inni kan biraan ciminni ijoollee yookaan intelijensiin ijoollee sanyii miti. Ijoolleen hundumtuu yoo hojjetan yoo qayyabatan fiixaan ba'umsa argachuu danda'u waan ta'eef ijoolleen biltuu cimuu hin danda'u jedheen maatiidhaaf taa'u.
Siistar Jaallee Dheeressaa, ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Milkaa'ina ilma keessaniifis immoo baga gammaddan.
Ulfaadhaa, waaqayyo isin eebbisu, isinis galatoomaa. Hey!